Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lis-semija ta' Campus FM u nilqgħukom għal dan il-programm Capriccio. Anke fil-programm tal-lum ser nisimgħu għażla mużikali varjata, l-aktar dik klassika, u nittrattaw ukoll tema artistika ma' mistiedna speċjali. L-ewwel xogħol ħejjejt huwa tal-kompożitriċi tas-seklu 17 Francesca Caccini, li kienet ukoll poeta, tgħallem il-mużika, tkanta u ddoqq il-jut. Ta' minn ngħidu li missiera kien il-kompożitur Giulio Caccini. U dak iż-żmien kienu jirreferu għalija bħala la ċekkina. Aktarx li Caccini ikkomponiet għat ġimilu ta' xogħlijiet, ma dan ukollu huma ftit il-kompożizzjonijiet tagħha li għadhom jeżistu sal-lum. Fl-1618 ippubblikat ġabra ta' 36 kanzunetta fi stili tipiċi ta' dak iż-żmien. Ta' Francesca Caccini ser nisimgħu Chaconne li ser tiġi segwita mill-violinist Luigi Cozzolino, il-kitarrist Andrea Benucci, Alfonso Fedi li jdoq il-klaviċembalu u Francesco Tomei li jdoq il-viola da gamba. smajna xakon ta' Francesca Caccini. Hawnhekk serna ddu għall-mużika tal-kompożitur Nicolò Izwar li għex bejn l-1773 u l-1818. Izwar twieled hawn Malta imma ħadem l-aktar fi Franza. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u f'Napli. Wara xi żmien jaħdem f'Malta bħala organist fil-Konkatedral ta' San Ġwan u għamar Franza fejn kiseb ċerta fama fil-kompożizzjonijiet operistiċi. Barra minn hekk kiteb ukoll mużika ekklesjastika. Ta' Nicolò Izwar ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Gioconde li hija opra komika tal-1814. L-interpretazzjoni hija ta' Sofia Symphony Orchestra imexxija mis-surmast John Gallia. Smajna l-Oviċer mill-opra Jokond ta' Nicolò Iżwar, segwita mis-Sofia Symphony Orchestra, imexxija mis-Surmast John Galia. Naddu issa għal-ftit mużika mill-qasam tal-ġazz klassiku permezz ta' Dave Brubeck, mill-album tiegħu Time Out tal-1959, din hija Blue Rondo alla Turk, li tirreferi għal xi ritmi mhux tas-soltu li Brubeck kien sema minn xi mużiċisti Torok. Il-mużiċisti f'dan il-recording huma Dave Brubeck li doq il-pjano, il-sassofonist Paul Desmond, Eugene Wright li doq il-bass u Joe Morello li doq il-perkussjoni. smajna Blue Rondo alla Terk ta' Dave Brubeck. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn ulied Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu. U ġiri il-popolarità tiegħu kienet tisboq lil dik ta' missieru. Kompożituri bħal Haydn u Beethoven kienu jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu. Il-mużika ta' Carl Philipp Emanuel Bach taf tkun espressiva ferm u spiss tinkludi att ta' veni u emozzjonijiet differenti fl-istess xogħol. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu sinfoniji, konċerti u att ta' sonati għal strumenti tat-tastiera. Xogħol ieħor tiegħu fejn din id-darba toħroġ aktar evidenti l-influenza ta' missieru huwa l-Magnificat miktub fl-1749. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Magnificat ta' Carl Philipp Emanuel Bach li ser jiġi segwit minn La Stagione Frankfurt immexxija mis-Sur Mast Michael Schneider u id-Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Rademann.
Thank you.
smajna il-ftuħ tal-manifikat ta' Carl Philipp Emanuel Bach. Inkomplu issa b'kanzunetta li tmurlura għas-seklu 16 magħrufa bħala La Mantovana jew il-ballo di Mantova. Għalkemm ma nafux biċ-ċert minn kiteb dan ix-xogħol, ġeneralment huwa attribwit lit-tenur Taljan Giuseppe Cenci, magħruf ukoll bħala Giuseppino del Biado, għaliex l-ewwel darba li ġiet stampata din il-kanzunetta kien f'kollezzjoni ta' madrigali ta' Biado li tmurlura għall-1600. Din il-kanzunetta tant kisbet popolarità li daħlet ukoll f'pajjiżi oħra bħall-Iskozja, il-Polonja, Spanja u l-Ukranja, fejn hija magħrufa b'ismijiet differenti. La Mantovana ser tiġi segwita minn mezzosopran Ximena Janos, Serenella Sekiero li ddoq l-orgni u Pedro Alcacer Doria li ddoq it-tjorba.
Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo, aspro, duro, spietato cielo. Vieni, vieni, candida, viver figlia, tu del mondo sei meraviglia.
Smajna La Mantovana attribuita lit-tenur Taljan Giuseppe Cenci li ġiet segwita minn mezzosopran Ximena Ganos, Serenella Sekiero li daqet l-orgni u Pedro Alcacer Doria li daqet t-tjorba. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio għandna wkoll l-Sur Rodrik Camilleri li jistudja l-arti u l-filosofija u barra minn hekk jgħallem u jippratika l-arti u huwa membru tal-Kumitat tas-Soċjetà tal-Arti. Rodrik, nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar is-Soċjetà tal-Arti li kienet magħrufa wkoll bħala Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ. Tista' tispjega ftit dwar din is-soċjetà?
Grazzi tal-istadina. Dis-soċjetà biex nibdew bħala storja bdiet fl-1950. Kien hemm notice fuq gazzetta tal-gvern fej l-gvernatur dak iż-żmien ried li tinħoloq soċjetà fej tippromovi l-manifattura, d-disin, l-industrija u anke l-arti. U mbagħad fil-fatt minn hemm twaffqet is-soċjetà tal-arti li kienet magħrufa bħala soċjetà tal-arti Manifattura u Kummerċ. Bdiet toħloq attivitajiet u toffri wkoll taħriġ għal min irid jitgħallem xi sena.
il-termini manifattura u kummerċ kienu għedin imma s-soċjetà kienet finanzjata minn businessmen.
U koll, u għax kienet tifoka iżjed fuq dawn l-aspetti. Għaliex i fil-verità bdiet minn Royal Society of Arts, li kienet istituzzjoni Ingliża illi tifoka fuq ġenerazzjoni ta' ideat u tippromuovi il-manifattura. U għalhekk fil-fatt kien hemm dawn in-nies li bdew jaħdmu flimkien ukoll mal-gvern, jiġifieri it was a joint venture fil-bidu fil-verità. Kienu qed joffru studju u taħriġ f'dawn l-areas.
Setturi ta' arti applikata li huma relevanti għal-manifattura bħal-induratura.
Eżattament. Kien hemm arti viżiva u anke arti applikata. F'termini kwotidjani nsibhom crafts.
Tajjeb, issa l-istituzzjoni għandha sit partikolari minn fejn opera u x'hekk?
Iva, bħalissa qiegħda topera mill-palazz li huwa l-palazz della Salja tal-Belt. Għall-palazz għandu storja interessanti ħafna għaliex kien wieħed mill-palazzi tal-Kavallieri li kien ixtara minn Fra Camillo fil-fatt li kien membru tal-Ordni u mbagħad fil-fatt ixtara minn Kavallieri ieħor. Mbagħad wara l-mewt ta' dan kavallier eventualment għadda f'idejn it-teżor tal-ordni u fl-1713 xtraħ il-Grammastru Perellos. Mbagħad eventualment taħ il-nepotijiet tiegħu u mbagħad sar magħruf bħala della Sal għall-aħwa della Sal li kienu jgħixu fih. Eventualment mbagħad fl-1923 dal-palazz ingħata lis-Soċjetà tal-Arti bis-saħħa ta' Joseph Howard fil-fatt. U minn hemm sallum għadna naħdmu fih nofru courses, exhibitions, affarijiet minnha.
U dan aħħar sar ukoll restawr pjuttost estensiv fuq il-palazz.
Issa qed naħdmu fuq restawr estensiv. Kien ġa sar proġett u kellna restawr qawwi tal-faċċata u tal-kmamar u anke tal-courtyard. Issa fil-fatt bħalissa qed naħdmu fuq ir-restawr tas-swali fejn isiru l-esibizzjonijiet, qed naħdmu fuq masing, fuq dawl, biex ovvjament nollu il-livell u jkollna ambjent professjonali biex ikollna esibizzjonijiet ta' kwalità għolja.
Semmejt it-terminu masing, tista' tispjegalna aktar dwar dan?
Masing fl-arkitettura tintuża biex tispjega wkoll tinvolvi l-proċess involut biex tipproġetta l-ispazji ta' post u kif jidher.
Issa qedna li l-prijorità ta' din l-istituzzjoni hija li tippromuovi l-arti. Tista' semminna xi attivitajiet jew avvenimenti li saru matul iż-żminijiet?
Saru ħafna attivitajiet. Waħda li tissemma ħafna hi l-sponsorship u lajnuna l-kettati li l-artisti bħal Xortino, eżempju Xortino. L-ewwel xogħol tiegħu, pereżempju la Gavroche meta kien Ruma, u ngħatat mis-soċjetà lill-Malta u qiegħda fil-Barraka ta' Fuq, sponsorjat artisti oħra, għandek artisti bħal Briffa, Spiteri Sacco li ġew mejjuna, tellat eżibizzjonijiet bħal eżibizzjonijiet nazzjonali ta' tfal li kienu popolari ħafna, kien hemm ġieli attendenzi min irid jippartecipa hemm dokumentat li kien hemm fuq minn 1600 student li rid jieħu sehem, eżibizzjonijiet oħra ta' artisti bħal Kali. Għajnuna eżempju anke l-tenuri bħal Paolo Asha u sponsorship oħra li jingħataw l-artisti varji.
L-sponsorships ma baqgħux jingħataw għaliex aktar tard bdew jingħataw mill-iskola tal-arti.
Mbagħad fil-fatt daħlet l-iskola tal-arti bdiet taħdem fuq proġetti oħra, però xorta is-soċjetà baqgħet taħdem biex tippromuovi l-arti biex tgħin l-artisti kien hemm. Jiġifieri pereżempju meta kien hemm Kali qed jaħdem fuq il-proġett tal-Eucharistic Congress fl-1913 kien bissaħ tas-soċjetà illi għenitu jiġi involut fil-proġett. U kien hemm ukoll attivitajiet oħra fej jgħinu l-artist waqt l-attivitajiet li jkun qed jew proġett li jkun qed jaħdem. Isiru wkoll avveniment li għadhom isiru sal-lum fej is-soċjetà tirrikonoxxi x-xogħlijiet li qed isiru minn ċerti artisti u kontribut li qed jagħtu lis-soċjetà. Jiġifieri tagħti anke l-medalja tad-deheb lil Joseph Calleja, lil Harry Holden,
Gian Bonnici.
Bonnici u ħafna oħrajn, jiġifieri issir attività jinqara profil.
U barra minn hekk ittellgħu wkoll esibizzjonijiet li għadhom jittellgħu sal-lum?
Iva, iva, fil-fatt bħalissa qed naħdmu qafas ġdid biex dejjem nollu l-livell u nagħtu exposure tajba lill-artisti. Il-fatt hemm subcommittee li qed jaħdem fuq din l-erja partikolari fejn qed tipprova toħloq infrastruttura aktar solida u aktar ta' kwalità.
Infrastruttura għandini fe mhux biss dik fiżika, manki il-mod kif jiġu organizzati.
Infrastruttura kemm fejn tidħol is-swali kif ukoll qafas biex l-esibizzjoni jkollhom kwalità ħjar.
Tajjeb, Prodrik, nirringrazzjawk għal dik l-informazzjoni dwar is-soċjetà tal-arti. Hawnhekk se nkomplu bil-mużika ta' Ottorino Respighi fejn ħejjejt ix-xogħol Fontane di Roma. Ser nisimgħu it-tieni moviment, La Fontana del Tritone al Mattino, l-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija fis-Sur Mast Lamberto Gardelli. Mix-xogħol Fontane di Roma ta' Ottorino Respighi smajna t-tieni moviment La Fontana del Tritone al Mattino. Il-London Symphony Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Lamberto Gardelli. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kapriċċju fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mir-repertorju operistiku b'xogħol korali ta' Giuseppe Verdi. Verdi kien wieħed mill-aktar kompożituri importanti tal-opra taljana tas-seklu 19 u opri tiegħu bħal Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata u Aida għadhom fost l-aktar favoriti sal-ġurnata tal-lum. Aħna ser nisimgħu il-Brindisi mill-opra La Traviata fejn fl-ewwel att Alfredo jibda jkanta mal-maħbuba tiegħu Violetta u wara jingħaqad magħhom il-kor.
Rapporti, rapporti, saprò di me.
smajna li bjamo nei lieti kaliċi mill-opra La Traviata ta' Giuseppe Verdi. Il-kanzunetta l-imis ser noħduha mill-opra Porgy and Bess tal-1935 ta' George Gershwin. Minn din l-opra joħorġu numru ta' kanzunetti mill-aktar magħrufa: I Got Plenty of Nothing u It Ain't Necessarily So, u sintendi il-kanzunetta li ser nisimgħu aħna Summertime. Il-ftuħ tal-opra joħodna f'lejla sajfija fejn Klara qiegħda tbennen lit-tarbija tagħha u tkanta kanzunetta biex traqqada, Summertime. Din il-kanzunetta ser tiġi segwita mill-Pontardule Male Choir immexxi minn Noel Davis. Pontardule Male Choir immexxi minn Noel Davis interpreta Summertime mużika ta' George Gershwin. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika tal-kitarrist Spanjol mibki Paco de Lucia li nistgħu ngħidu li ta' libsa ġdida u aktar kontemporanja lill-mużika flamenco, anke billi ħallat dan il-ġeneru ma' dak klassiku u dak jazz, u billi għamel aktar aċċenn fuq il-perkussjoni fil-mużika flamenco. De Lucia kellu karriera twila li nistgħu ngħidu li bdiet ta' 14-il sena meta rrekordja l-ewwel darba magħhuh Pepe. Huwa ħadem ma' qatt ta' mużiċisti fosthom Aldi Meola u John McLaughlin li wkoll kienu interessati f'ġeneri differenti ta' mużika. Paco de Lucia jibqa' nfakkar mhux biss għall-melodiji tiegħu imma wkoll għat-teknika tiegħu fid-daq tal-kitarra. Ta' Paco de Lucia ser nisimgħu Entre dos aguas. Thank you. Entre dos aguas ta' Paco de Lucia. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja l-Istur Rodrigo Camilleri li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Jiena nħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcast. Thank you.